Вядома, я згадзілася, але шчыра кажучы, я не дужа верыла, што гэты праект здзейсніцца. А паверыла тады, мабыць, калі я ўбачыла на свае вочы танк на паравым рухавіку па схемах Леонардо да Вінчы, які я калісьці прыдумала, які здзейснілі вось майстры на Беларусьфільме. Для мяне было вельмі важна найперш паказаць свой варыянт Беларусі гістарычнай і гістарычнага героя архетыповага беларуса. І тым самым разбурыць стэрэатыпы, якія дасюль існуюць. Пра тое, што беларус, гэта тыповы беларус, гэта нехта ў лапцях, які там арэ поле. Але ж Беларусь гэта еўрапейская дзяржава, гэта краіна ў цэнтры Еўропы, і наша гісторыя назаўсёды была часткай еўрапейскай гісторыі. І тут было ўсё тое ж, пра што мы чытаем і захапляемся ў раманах там Генрыка Сінкевіча, ці Вальтэра Скота, ці Дзюма. Всё ў нас было, свае рыцары, свае дамы, свае філосафы, свае вандроўныя музыкі. Я хацела стварыць вобраз шляхецка-рыцарскай Беларусі, а вобраз герояў, якімі можна захапляцца, за лёсам якіх хочацца сачыць. І фільм, мне здаецца, стваральнікі фільма зразумелі гэтую задачу.